Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, naučni skupovi. U nastavku ciklusa u kojem emitujemo snimke sa konferencije Nova čitanja Svetlane Velmar Janković, održane 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu, možete slušati izlaganje Tatjane Jovanović, šta je prećutala gospođa Milica Pavlović.
Šta je prećutala gospođa Milica Pavlović? Prvo čudo pisanje koje otkriva, pa sakriva, pa opet otkriva. Roman Lagum Svetlane Velmar Janković ima status zaveštanog rukopisa i formu fiktivne autobiografije, koju pred smrt piše Milica Pavlović. Rukopis ima kontekstualno usidrenje, pratimo događaje u životu beogradske porodice srednje klase pre i za vreme Drugog svjetskog rata i njihovu sudbinu posle komunističkog preuzimanja vlasti. Tekst dospeva do čitaoca zajedno sa 9 komentara majora u penziji koji čita rukopis zavešta Miličnim testamentom. Jedno od polaznih pitanja u radu jeste zašto 80-godišnja gospođa Milica Pavlović preuzima pravo na govor i proživljava iznova staru traumu kako bi zabeležila sećanja. Muž je rehabilitovan, deca su ostvarene, ideje ume kojih su postradili pred životom su se ukazale kao prazne reči, paravan za pljačku. Shvatevši to, major je još od 1968. posećuje. Ne vodi je spisateljski nagon i potreba za pisanjem jače od života. Nema nameru da publikuje zapise i utiče na kulturu sećanja. Ne želi jaku recepciju. Zašto onda piše? Književna kritika ističe da Svetlana Velmar Janković svojim romanom prva progovara o nestajanju građanske klase tokom Drugog svjetskog rata i prvih godina komunističkog režima, zbog čega roman stiče status kultnog. Međutim, više nego što dokumentuje epohu, roman Lagum omogućuje prostorno, vremensko i emocionalno uranjenje u nju. Čitanje je čulno. Dijalektika književne slike dijalektizuje nas. Srećemo uznemiren roman i u njemu spisak jezičkih vatri, kako obilje narativnih strategija naziva Bart. Homodijegetičko pripovedanje presecaju poludijalozi sa ćerkom, pokojnim suprugom, Georgeom Orwellom, majorovi metaleptički upadi, ispisi iz Miličanog dnevnika za 39. godinu koji je izmakao konfiskaciji, ispisi iz politike, filmski postupci zumiranja i pretapanja kadrova, pa tako ruka sa Šumanovićeve slike postaje Zorina ruka dok pokazuje koje slike konfiskovati. I na kraju ludički komentar već pokojne junakinje o sobstvenoj sahrani. Nelinarno decentrirajuće pripovedanje vrši zaokret i kalirizmu. Simbolizacija datuma, predmeta, umjetničkih slika, poetizuje jezik. Ponavljanje motiva usporava ritam odlaganja i sugeriše žaljenje koje usporava stvari. Na tragu Bartove teoretske pozicije o tekstu kao fetišu koji nas želi i zavodi, roman se uvija kao Mebiusova traka, kruži oko praznog mesta traume, uvlači u vremenske vrtloge različitih sada i prostorne dubine, preko bakalnici i izložbe, kroz salon i skrivlište do stočića. Zašto se ovo razobličavanje pukotina u komunističkoj filozofiji nepamćenja ne publikuje, već sasvim privatno zaveštava majoru? I čemu narratološke bravure, namenjene samo jednom čitaocu? Sa čega nam se obiljem skreće pažnje? Kao prvi i fiktivno jedini čitalac Miličanog rukopisa, major potvrđuje Bartovu tezu da je pravo mesto pisanja čitanje, da su pisanje i čitanje sinonimi i da čitalac nije ništa manje nego čovek koji želi da piše, da se preda erotskoj praksi jezika. Kod Barta je počelo smrću autora, jer jedinstvo teksta ne leže u njegovom poreklu, nego u njegovom odredištu, a nastavilo se iskustvom zadovoljstva i naslade, prijatnosti i nestajanja, gubitka i nalaženja, koji raslojavaju identitet čitalca u interakciji sa tekstom. Dok jedno drugo čitaju i nadgledaju, da li Milica i Major grade ljubavni diskurs? Aktivno razgradnjom i gubitkom sopstvenih granica, usled signifikans procesa kojim istražuje kako jezik na njega deluje, subjekt se približava iskustvu teksta naslade, kaže Bart. Uzajemnim dopisivanjem i korigovanjem, rukopis je postao mesto susreta i dodira Milice i Majora, poprište proizvodnje gde se sastoji proizvođač i čitalac teksta. Kako su iskustvo gubitka i blizina smrti preduslov za erotičnost, njihovo čitanje dobija i erotsku dimenziju. Zadivljeni dečak, za koga priče ostarele bake Jermenke znače bezbednost, posmatra 1942. na vratima bakalnice gospođu koja traži kvasac. Klanja se da sakrije zbunjenost njenim sjajem. 40 godina kasnije, gospođa pred dečakom majorom skida, sloj po sloj, sve svoje uloge i lica, i rukopisom kao medijem koji oslobađa utopijsko viđenje subjekta, postanje sebe isporučuje kao estetski događaj. Estetizaciju subjekta Julija Kristeva opisuje kao poziv fragmentarnih delova sopstva u ludičku slobodu, slobodu sa pravilima koja se opire tehnološkoj korisnosti i konačnim odgovorima. Estetizacija subjekta kao pokušaj spasavanja umirućeg pogleda na svet nema za cilj nestajanje subjekta, već jačanje njegove sposobnosti ponovnog rađenja i podseća na Benjaminove refleksije o baroku kao očekivanju da se iz gomilanja fragmenata pojavi čud. O kakvom čudu svedoči Milica Majoru u svom rukopisu? Drugo čudo. Svetlost koja se ne može ukrasti. Kada je kao saradnika vlade Milana Nedića novembra 1944. odvedu muža, ne znano kuda, Milica Pavlović traži susret sa pukovnikom slikarem Pavlom Zecom. U sudbonosnom životnom trenutku od pukovnika ne traži zauzimanje za supruga i porodicu, već platno Save Šumanovića na kupanje. Platno je njena lična svojina, poklon slikara. Pavle Zec je pouzdan svedok. Lično je sa slikarem donao platno u stan i odobrao južni zid za postavku. Milica ne dobije platno, dobije Čiplende Stočić. Zašto je neveliko Šumanovićevo platno toliko važno? Kako je umetničko delo neprodajna, pa tako i neukradiva roba, platno Save Šumanovića koje godinama Pavle Zec prisvaja postaje simbol kontranapada umetnosti koju su opkolile tehnologije i ideologije. Šumanovićeve linije, zelene nijanse i svetlost kao simboli gole biljne prirode suočavaju se sa tehnološki i ideološki naoružanim svetom kome se priklanja Pavle Zec. Svesni da će nadmetanje sa tehnologijom završiti porazom, bračni par Pavlović od svoga stana pravi azil za umetnost, ali ne na isti način. Muž je kolekcionar. Sizifovski oslobađa stvari karaktera robe i dodeljuje im vrednost. Benjamin zapaža da je kolekcionar pravi stanar enterijera. Kako se u kancelariji bavi stvarnošću, potrebno je da mu domaća unutrašnjost omogući predah u iluzijama i udobno snivanje sna o otmenosti. Zato u stanu zgrade na uglu Dositejeve i Gospodar Jevremove ulice, jedinstveni na Balkanu Čiplende salon i slike predaka Dušana Pavlovića vrše funkciju heraldičkog prikaza i upućuju na aristokratiju krvi, obrazovanja i ukusa. Uz ovakav referentni okvir, kolekcija slika uvaženog profesora Beogradskog univerziteta, autora antologije savremene umetnosti, dvorskog savjetnika Kneza Pavla, člana Srpske književne zadruge, saradnika brojnih likovnih časopisa, potvrđuje autoritet, obrazovanje, kontakte, ali i decentriranost vlasnika. Nosilac autoriteta naime nikada nije neposredni autoritet, već predstavnik odsutnog simboličkog autoriteta. Supruga ne demonstrira obrazovanje, uspješnost i poreklo. Ova unuka dvorske dame, kraljice Natalije, obrazovana delimično u Parizu, profesorica književnosti sa znanjem tri strana jezika, članica upravnog odbora Udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzarić, koja je za dve decenije postojanja od 22. do 41. formirala beogradsku umetničku publiku, njen ukus po evropskim estetskim kriterijumima, svojim doživljenjem nije samo oslobodila svoju jedinu sliku u stanu, ona ju je oživela. Isto je slika uradila njoj. Mladi par koji se primiče jedno drugom, osluškuje jedno drugo, obožava jedno drugo, posećuje u Parizu 1928. ulici Denfer Rochot atelje slikara Save Šumanović. Platno koje upravo nastaje, Milica, pre supruga istoričara umetnosti i likovnog kritičara, daje naslov i zapazi da fokus nije na ružičastim ženskim telima, već diskretnoj svetlosti kao malom čudu koje se razliva iz levog ugla. Miličan doživljaj Šumanovićevog platna u vezi je sa koncentrisanom moći teksta o kojoj govori Bart. Njena naslada platnom i prožimanje samim autorom imaju orgazmičku konotaciju, dovode do krize, gubitka i simboličkog približavanja smrti. Ono odoli male smrti, kako Francuzi nazivaju orgazam, ali se preobrazi. Iskustvo napuštanja komfora i prepuštanja joisans dogodilo se mimo njenog odnosa sa suprugom, a pred njegovim očima, što on nije ni primetio. Iako će se trenutak ispostaviti kao subinski nagoveštaj budućeg supružanskog udaljavanja, Milica ga grabi čvrsto. Ne, to nisu mogli da mi oduzmu, taj blesak ćušnut u utrubu. I kada 1984. bude propustila retrospektivnu izložbu Save Šumanovića u Muzeju savremene umetnosti, ona osjeća da je blesak ponela u sebi ćušnut duboko u utrubu, zauvek i sad ga imam, tu je, ono čudo što izranje iz gustih zelenih tonova u levom uglu te slike pod bezazlenim nazivom na kupanju. Slika je dokaz miličnog vlastitog autentičnog postojanja i mogućnosti punoće života. Treći čudo. Čovjek u sebi, kamen po kamen, podigne svoj Elsinor. Osim što je praćeno strahom od autorstva, ogoljavanja i istupa u javnu sferu, pisanje žene je inauguralno. Ono što se nije dogodilo u pisanju nema drugog prebivališta, značenje čeka da bude izrečeno i napisano da bi samo sebe nastanilo učinost Derrida. Književni čin tako na vlastitom izvoru pronalazi istinsku moć. I pisanje i poslednje četiri decenije života Milice Pavlović odvijaju se u skučenom prostoru dečije devojačke ružine sobice, u kojoj od kućnog nameštaja ostao Čiplende Stočić. Ako je lokalizacija naše intimnosti u prostorima značajnija za njeno poznavanje od određivanja datuma, kako uči Bašlar, kako otimanje doma i skučeni prostor deluje na čoveka. Dom je zbir slika koje čovjeku daju osnove ili iluzija stabilnosti, koje u sećanju i snovima postaju sila zaštite, jer omogućuju ponovni doživljaj dinamike utehe. Očekujemo da egzistencija u vremenu i prostoru laguma poremeti unutarnje matrice ličnosti, donese nesigurnost, vremensku i prostornu diskontinuiranost. Ali umjesto na gubitak širine vidnog polja, iskustvo tamnice, groba, progutanosti, dečja devojačka ružena sobica poziva na silazak u dubinu i centriranost. U izolovanosti Milica Pavlović zadobija mirnu sabranost, zgušnjava intimno bogatstvo i ostvaruje doživljaj topofilije. Kako pozicija margine znači dodir sa opasnošću, ali i sa izvorom moći, ona kapitalizuje status aveti iz starog sveta, iz razdaljine vidi sve, osvetljava tamo, uspostavlja zakon dana. Snesa da se vrednost osvaja u borbi sa antivrednošću, inače vrednovanje nije proživljeno, bira misa kao jedini zavičaj i u sobici gde je, ne samo smeštena, već i zatvorena, gradi prostranu kuću priču. Slaže blokove sećanja, oslobađa i oživljuje artefakte, jer dok život obuhvatamo svojom obraziljem, dotle je on naš. Međutim, svaka predstava interkulturnih odnosa odslikava i kulturnu konfrontaciju, pri čemu su u centru interesovanja najčešće kulturne razlike. Zato umjesto neutralnog svedočenja, najčešće nastaje čin samoodređenja, budući da narator ne može izbjeći sopstveni kulturni referencijalni okvir. Koja psihička i emocionalna ekonomija pomaže Milice da izbjegne unutarnje izgnanstvo? Kako u susretu sa zlom izoluje substanciju čudovišnosti, ne dopuštajući da se materija uništenja uvuče u bić? Kako odoli nasilju, koje temelji svaku univerzalnost, pa kolektivni lik komuniste individualizuje i humanizuje? Zoru osjećajem krivice, Pavla Zeca kompulzivnim poremećajem, Majora pokajničkim otrežnjenjem. Bašlar zapaža da čovjek ponekad veruje da poznaje sebe u vremenu, dok u stvari poznaje samo niz fiksacija u stabilnim periodima bića. I kada polazi u potrebu za izgubljenim vremenom, čovjek zaustavlja njegov let. Zato prostor u hiljadama svojih alveola čuva komprimirano vreme. Prostor tome služi. Međutim, imaginacija minijaturnog prostora traži prevazilaženje logike Platonove dijalektike velikog i malog. Da bi se minijatura doživjela kao jedno od prebivališta veličine, potrebna je sporost, smisao za detalj, zgušnjavanje značenja. Osjetljivost za blizinu, kako bih prelazeći granicu koja sam ja dopustila da se pojavi drugi, Milica sačuva u mnogome zahvaljujući prijatelju od drveta Čipandle Stočića. Kao neka vrsta pravougaone čarobne kutije, Stočić sjedinjuje strogost oblika sa igrom i čuva kodove za uvek nestale epohe. Njegova tajnovita poluga i skrivna polica iza čipkastog zaklona potvrđuju da su kompleksni komadi nameštaja koje ostvara ljudska ruka veoma opipljiva svedočanstva potrebe za tajnama. Odsečeno od celine, sa lepotom i kvalitetima koje novo dobo ne prepoznaje, deli sudbinu vlasnice i jačanje nosećeg kontinuiteta i utemeljenosti. U početku neprilagodljiv, nespreman za kompromise, hladno uzdržan, menja se kada Milica ritualom doručka uspostavi sa njim neku prisniju vezu. Najlakše se adaptira na novi stan, postaje izraz izvesne inteligencije stvari i skrovišta koje u ovom slučaju odlučila da preživi. Antropomorfiziranje Stočića, njegovo vibratorno odgovaranje, pribijanje, odazivanje, pa na kraju neodazivanje, taktilnost i blisko sa vlasnicom u prelomnim životnim trenucima, upućuje na etiku u kojoj nema vlasništva, moga i tvoga tela, vlastitosti, imena. Dodir poznaje samo promenu, preobražaj, izmeštanost, stalne prelaske i prolaske kroz kožu između kože. Neprestana razmena sebe sa drugima odvija se mimo svake mogućnosti identifikacije, ekonomije i proračuna, jer ih blokira zadovoljstvo. Negujući etiku dodira, Milica izbjegne krutost iluzije o konačnom saznanju, jedinstvu, identitetu u kojoj završe svi koji oslanjeni na pogled misle da su progledali. Tome nasuprot, u modernom stanu porodice Pavlović postepeno i godinama taloži se distanciranje i osamljivanje supružnika. Ćutanje kao forma komunikacije, retki formalni dodiri, konvencije i ispraznost odnosa, oslovljavanje u trećem licu, dovode do novembra 1944. kada će se sve pretvoriti uski lagom bez izlaza, mokar od crnog znoja ispod naša dva tela, stvrnuta od strave, njegovog za radnim stolom, mog sklupčanog u fotelji. A kada se dogodilo sve strašno što je moglo, tih prvih godina crnog lagoma, Milica otkriva nova lice. Pronalazi grančice za potpalu u parku, čeka u redu dečje sledovanje za šećer, raspoređuje namirnice iz unurenih paketa na ceo mesec, pravi tortu od gorkog projenog brašna i pekmeza, kuva sapon od ovčeg loja, pravi birkete od krpaša i odela. Lišena pogleda, postojanje potvrđuje glasom i dodirom. Prevodi i zarađuje. Socijalnu i kulturnu izolaciju prevazilazi duhovnom bliskošću sa velikanima francuske kulture. Oslobađa se lika razmažene buržujke koja hipnotiše majora i afirmiše muželjevu karijeru ulogama majke, supruge, nevidljive saradnice, savjetnice, korektora kritičkih tekstova, savršeno sofisticated domaćice, ekskluzivnih primanja, savršeno šarmantne sagovornice i savršeno uzdržane saputnice. Do tadašnje savršeno vidljivo uspostavljeno je po cenu blokiranja pune individuacije. Ženstvenost propisana muškom spekulacijom i kalupom društvenog života ispostavila se kao dokaz neprekidne neadekvatnosti sopstva u odnosu prema njegovoj transcendentnoj meri i rezultirala rodnom performativnošću i teatralnošću roda. Sa takvom politikom reprezentacije Milica odlučno raskida, zove sebe nemeketava ovca. Lišena pristupa sebi, za sebe samu postaje objekt želje i preuzima odgovornost stvaranja sopstvenog glasa, odnosno pisma. Kako identitet nije određena stvar, već opis u jeziku, upušta se u lingvističko sazrevanje kao proces u kome će ja postati podređeno i određeno sistemom reprezentacije i formule razlike. Bez namere da reši zagonetku, više zainteresovana da je očuva pred onima koji hoće da je odgonetno, piše i svedoči o dvostrukoj igri umiranja kao življenja. Jer desilo se čudo na praznom mestu traume. Jednoj ženi su lična, porodična i društvena tragedija doneli paradoksalnu mogućnost za autentičnost, postanje u realnom i uzemljenje u vlastnom sopstvu. Nije li to skrivena priča koju je Milica ispričala majoru?
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Tatjane Jovanović, Šta je prećutala gospođa Milica Pavlović. Snimak je zabeležen na konferenciji Nova čitanja Svetlane Velmar Janković, koja je održana 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu. U sutrašnjoj završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganja Milice Aleksić i Dragane Jovanović.